freelancing sau a lucra ca liber profesionist este un subiect care are atâtea unghiuri cât oameni care lucrează în acest sistem. Iar pandemia a accentuat curentul și a crescut accelerat numărul de specialiști care aleg să lucreze în acest sistem de freelancing. Eu cred că, la fel ca orice, are și plusuri și minusuri. Produce rezultate în foarte multe contexte, iar uneori nu prea. Uneori este o chimie foarte faină între cei implicați în proces, iar alteori parcă nu e potrivire deloc. Am fost curioasă să aflu mai multe despre toate astea și m-am gândit că cel mai potrivit este să-l întreb pe omul care a adunat la un loc cei mai mulți freelanceri din țara noastră, Claudiu Jojatu. Freelancer la rândul său, Claudiu este un exemplu perfect de om care s-a pregătit pentru o meserie, a devenit expert în ceva ce îi plăcea să facă, iar apoi a schimbat modelul de lucru de la a fi un angajat la a fi freelancer și, în final, așa cum spune și el, la a fi un fel de antreprenor într-o altă formă decât modelul standard la care se gândește majoritatea oamenilor. A creat Viața de Freelancer, o comunitate cu peste 14.000 de membri în Facebook și mai are și alte mii de membri pe viațadefreelancer.ro, site-ul în care găsești, cred eu, cele mai multe resurse despre cum să fii un freelancer de succes, de la mindset, la contabilitate, la specialiști, la oameni care își spun povestea, pentru ca tu, dacă ești interesat să fii un freelancer, să înveți cum să faci asta și să-ți iasă. În acest episod am vrut să-și facă Claudiu vizibilă gândirea ca să sprijinim atât freelancerii care vor să se dezvolte dintre cei care ascultă Thinking Made Visible, dar și antreprenorii care caută să lucreze cu freelanceri, indiferent în ce industrie sau nișă. Mi-am dorit să fie o discuție liberă, deschisă, așa cum am fi povestit noi doi dacă ne-am fi întâlnit la o cafea și o poveste, și fix așa a ieșit. Am râs mult, am făcut schimb de păreri, pe alocuri n-am fost de acord și m-am bucurat de prezența și atenția unui om pe care îl admir. Sper să-ți facă și ție plăcere să asculți episodul 36 din Thinking Made Visible. Bine ai venit la Thinking Made Visible, Claudiu. Mă bucur tare mult că ești aici.
Bine te-am găsit. Mă bucur și eu și mai tare că sunt aici.
Ah, ce-mi place când bagi vocea asta de radio.
Așa e? Da, și mie îmi place. Abia aștept să mă și aud, că în general eu mă aud foarte rar, pentru că nu-mi place să-mi ascult emisiunile după ce le-am înregistrat, dar în acest caz cred că voi face o mică...
M-aș bucura să faci o excepție și să le asculți. Pentru mine treaba asta cu reascultatul a fost un antrenament acum 2 ani și ceva, când am început partea de podcasting, pentru că nu mi-am dat seama cât de multe ticuri verbale aveam decât după vreo 3 episoade ascultate. Și apoi am zis, oh my god! Da.
Da, cred că eu încă sunt în zona de denial și nu vreau să-mi dau seama încă exact câte ticuri verbale am. Deci, da.
E în regulă, oricum vocea ta de radio sună minunat și sunt convinsă că cei care ne ascultă o să o sesizeze, o să vadă finețea aia care vine de la radio.
Mulțumesc, apreciez foarte mult chestia asta și sper să iasă bine, habar n-am, vedem.
Hai să vedem. O să încep cu întrebarea clișeu din Thinking Made Visible, întrebarea care
mă ajută. Claudiu Jojatu?
Minunat, hai!
Nu? Așa. Bun, auto-adresată întrebarea, cine este Claudiu Jojatu? Cred că ar trebui să mai trag un picuț de timp și să te las să pui întrebarea și între timp să mă gândesc, dar de, așa mai
ia pe mine. Făcut-o cu mâna ta.
Da, mă ia gura pe dinainte. Da, nu mi-am făcut exercițiile de dicție. Păi, în primul și în primul rând, ca să continui clișeul întrebării, Claudiu Jojatu este un om, în primul și în primul rând. Este o dilemă și un mister chiar și pentru el, adică trebuie și... Aproape 5 ani mai târziu de când s-a născut, încă încearcă să se descopere, să se inventeze și să se reinventeze. Și este un om, în primul și în primul rând, foarte curios. De când mă știu, am încercat să desfac lucrurile, să văd din ce sunt ele compuse. Și apoi să încerc să le recompun. Evident că de cele mai multe ori le recompuneam în lucruri nefuncționale și departe de adevăr. Povestea, nu știu, apogeul povestii este fiind atunci când am demontat o mașină, să-i schimb motorul pentru că se stricase motorul. Am rămas cu o jumătate de găleată de piese, dar acel motor a pornit. Uimitor. Nu
Oh,
știu cum acel motor chiar a pornit. Și ușor, ușor această curiozitate m-a dus cumva natural să ajung ca meserie să fiu pe de-o parte om de new business, de client service și de discutat cu oamenii, pentru că interacțiunea cu oamenii în general este bazată pe curiozitate, o interacțiune pe care eu o consider sănătoasă, da? Altfel, e o interacțiune între oameni dezechilibrată. Și a doua componentă, pentru că, iată, dacă doar vorbesc cu oameni, știi cum e, nu am niciun skill concret de livrat, mai îmi place să mai fac și strategie de comunicare digitală și strategie de generare de lead-uri. Asta ca meserie. Sunt fost violoncelist din clasele 1 până în clasa 8-a, o chestie pe care nu prea o știe lumea despre mine.
Ce
Apoi din
frumos!
clasa 9-a sunt fost basist, mi-a plăcut, am trecut de la violoncel la chitară bas prin mai multe trupe, cântând inclusiv în deschidere la Silver Church, la Blaze Bayley, fostul solist de la Iron Maiden,
Oi, oi,
la...
oi!
Da, exact. A fost drăguț, a fost interesantă perioada aia. M-am oprit, nu mai practic. Mă uit acolo că am chitara bas în față, dar n-am mai folosit-o de. Din păcate, de la colectivă l-a fost trigger-ul când am spus relația mea cu muzica se încheie aici. Pilot de curse, pilot de Time Attack în cadrul Romanian Time Attack Challenge. Și în timpul liber rămas, mai predau și pe la facultate, la FGSC, la masterul de campanii în comunicare. Am și o emisiune odată la 2 marți la Radio Tana Nana și am creat una dintre cele mai numeroase, pentru că dacă zic mari, știi cum e, it's a false claim, că nu pot să definesc acel mare, una dintre cele mai numeroase și cred că uneori chiar și active comunități de freelancer din România, care se numește Viața de Freelancer.ro. Iată, cred că am vorbit vreo 7 minute despre.
Și zicea la început că nu s-a gândit despre ce ar trebui să zică despre el.
Da, aia.
Dar uite, vezi, când te cunoști, când te observi suficient încât să poți în câteva minute să pui pe masă tot ce faci și faci bine, se pune că știi câte ceva despre tine.
Da, după vreo 5 ani de terapie și de mers la psiholog, cred că am ajuns la momentul în care cât de cât măcar sunt în contact cu mine. Cât de redescoperit, cred că o să mă redescopăr foarte, foarte mult timp de acum încolo.
Cred că tocmai pentru că mergem la terapie, ajungem în stadiul în care zicem, a, e firesc, astăzi sunt așa, sunt perfect convinsă că peste 3-6 luni mă reinventez. It is what it is.
Da, cred că vine la pachet.
Uite, ai spus despre cine ești tu, despre ce faci, și evident, din ceea ce faci, răiesc și câteva dintre talentele și abilitățile pe care le ai. Dar astăzi aș vrea să punem accent pe acea ultimă parte pe care ai scos-o tu în evidență, viața de freelancer. Vreau să vorbim despre freelancing nu doar pentru că ai creat acea comunitate care este vie și care este un pic mai mult decât doar un grup de Facebook, let's be honest. Vreau să vorbim un pic și despre mindset, gândirea din spatele acestui concept, pentru că dacă tot te-am prins, am eu așa o vagă idee că am putea împărtăși idei și pentru freelanceri, dar și pentru antreprenorii care ne ascultă.
Da, e un fel de B2B2C, nu?
Da.
Ok, bun. Trebuie să recunosc că, în primul rând, că pentru mine este o poziție destul de ciudată să fiu eu cel care este luat la întrebări, pentru că de obicei și în podcast și în emisiunea de la radio eu sunt cel care întreabă oamenii. Sper să nu-ți fac viața prea ușoară. Mi-aș dori foarte tare să-ți fac viața grea și să te chinui să scoți informația de la mine. Drept urmare, care este întrebarea?
Așa. De ce crezi, Claudiu, atât de tare în freelancing?
Cam cât am voie să las acest. Am zis. Da. Băi, de ce cred atât de tare în freelancing? Habar n-am. Cumva, ca să citez niște mari artiști în viață, pentru că altceva n-a fost. Am
Și
ales să
dacă
fac
freelancing
asta.
nu e, nimic nu e.
Da, exact. Am ales să fac asta pentru că altceva n-a fost. Mai, povestea mea cu antreprenoriatul, pentru că eu încerc din greu să vorbesc cât de mult se poate despre ideea de a nu mai face o diferențiere atât de mare și atât de bruscă și de atât de agresivă și atât de diferită, da? O diferență atât de diferită între freelancer și antreprenor. Freelancerul, el în sinea lui, este o formă de antreprenor, este o formă de antreprenoriat. E la scală mică, dar este la finalul zilei un antreprenor.
De acord.
Înainte de a deveni freelancer sau șef de trib, eu am fost antreprenor. Eu în continuare sunt antreprenor, da? Chiar dacă e Claudiu Jojatu, strategul de lead generation care lucrează cu Cristina Tupiță, creativa și copywriter, omul care face texte, în final, tot antreprenori suntem oameni care lucrăm împreună. Și am văzut chestia asta, da? Adică povestea, viața de freelancer începe în primul rând, way back, în 2012, când eu mi-am hotărât, sunt un inapt, sunt un inadaptat, sunt un dobitoc social și nu pot să rezist ca angajat în businessul altui om. Pentru că am păreri, pentru că îmi place să-mi spun părerile și pentru că îmi place să văd și că se întâmplă lucruri și nu doar sunt un, hai să-i zic mai frumos, un pion pe tabla de șah al antreprenorului care îmi plătește lunar salariul. Și am zis, nu e așa, dintr-un orgoliu de ăsta tineresc, așa, ale tinereții valuri, am zis, eu pot mai bine. N-aveam nici cea mai vagă idee în ce mă bag. Am deschis o agenție de publicitate în condițiile în care eu nu lucrasem niciodată într-o agenție de publicitate. Evident că am dat-o de gard cu o grație de nedescris. Am 3 ani mai încolo și vreo 15.000 de euro mai încolo, am închis agenția respectivă, m-am angajat vreun an jumate, am deschis V2 de agenție știind despre ce este vorba. Da? Fiind în burnout, acum 3 ani, când s-a, 3 ani și un pic când s-a născut viața de freelancer, înainte să se nască viața de freelancer, m-am dus eu, ca să continuăm clișeele, în Thailanda, să mă redescopăr și să mă relaxez și să-mi curăț creierii capului.
Unde altundeva?
Unde altundeva decât în Thailanda, într-o zi foarte drăguță, cam pe la apus, mă întorceam dintr-o excursie cu o bărcuță absolut superbă de acolo, Pla Luang, pe numele ei bărcuța, și se întorcea și motorul ăla făcea așa în surdină, și era pentru prima oară în mulți ani când creierul meu efectiv se oprise și era bine, nu mai era zgomot, nu mai era băzeală și m-a pomit plânsul.
Oh.
A fost așa o super descărcare de asta de energie și de emoție și de tot ce am simțit eu în momentele alea și am spus, eu nu vreau să mă mai întorc la birou. Eram perioada aia în care m-am angajat și abia mai tatonam revenirea la antreprenoriat. Nu mai revin la un birou, nu o să mai lucrez pentru nimeni altcineva. Ia uite, eu am aici Digital Nomad, frumos, vreau să fac un proiect pentru Digital Nomads din România. Am ajuns înapoi, mi-am dat seama că nu există o piață de digital nomads în România sau e așa o chestie mică,
Tu
mică,
vrei să
mică,
faci un
mică.
proiect pentru ei, dar ei nu sunt.
Da, e inus. Și așa am zis, băi, hai să vedem ce e cu freelancing-ul ăsta, pentru că e interesant că noi la sfârșitul zilei suntem a bunch of freelancers working together. Și am început să facem research-ul și evident că la prima mână, vorbind, având undeva spre 150 de interviuri cu freelancer din România și din afara României, prima problemă care apare este lipsa de constanță. Da? Am auzit de foarte multe ori vorbindu-se despre consistență. Nu, consistency din engleză, atenție, nu
Nu
se traduce
înseamnă, da.
în consistență în română, este proprietatea unei soluții, da? Cât de consistentă e viscozitatea. Lipsa de constanță în încasări și în proiecte și perioade lungi în care nu fac mare lucru și se încasează puțin și perioade foarte supraaglomerate. Și evident că primul gând a fost super, știu, am cea mai bună idee, hai să facem o platformă de matching între clienți și freelanceri. Bine că n-am făcut chestia asta pentru că este un ocean atât de roșu acolo, încât nu cred că fără o reinventare puternică se mai poate face ceva în zona asta. Așa că hai să mergem mai în adâncime și am continuat interviurile, am continuat chestionarele și discuțiile și ce am descoperit noi a fost că, de fapt, chestia asta cu lipsa de constanță în proiecte, în încasări, în așa, e de fapt mai degrabă un fel de, cum să-i zic, un byproduct, știi? Este un rezultat al lipsei de know-how antreprenorial în rândul freelancerilor. De ce? Pentru că, în general, un freelancer este un foarte bun specialist în ceea ce face el, da?
Așa e.
Și mare parte, aș fi tentat să zic undeva la 80% dintre freelanceri au trecut printr-un job, au devenit foarte buni experți și în clipa în care ies din job, descoperă că nu mai sunt colegii de la financiar care să facă facturi, să urmărească facturile. Nu mai sunt colegii de la juridic care să urmărească contractele și să se asigure că se semnează. Nu mai sunt colegii de la client service, de la marketing, de la promovare, de la toate chestiile astea. Și atunci freelancerul trebuie să facă și toate celelalte chestii care de multe ori sunt neplăcute. De multe ori nu sunt așa, ei, super, astăzi
Nu
trebuie să
acolo
fac.
ne e talentul, știi? Asta e.
Da,
Da.
exact. Știi cum e? Mie îmi place foarte mult să văd că după ce am făcut facturi, începe contul să
Da,
crească și să se
aia e
audă
fain.
căcin. Dar nu-mi place să fac facturi, de exemplu. Băi, nu-mi place, deci. Sau să le strâng, să le duc la contabilă. Dar vin la pachet. Și atunci am zis, hai să facem această comunitate de freelanceri, care eu eram, obiectivul meu era să ajungem la 2-3 mii, deja așa, 2-3 mii de oameni în comunitate. Mi se părea, mamă, ce succes va avea această comunitate. Să și lucrăm împreună pe proiecte, pentru că avem nevoie de un grup de sprijin, a support group. Și pe partea cealaltă, să aducem oameni cu mai multă experiență în, noi le zicem administrativ, pentru că și promovarea, și firma, și toate astea sunt partea de administrare, da? Să aducem oameni cu experiență, să împărtășim din experiența noastră și să încercăm să creștem nivelul ăsta de know-how antreprenorial în rândul freelancerilor. Pentru că mare parte dintre noi ne facem freelanceri pentru că vrem libertate. Cam asta a fost, continuăm în lista de clișee, cam asta a fost cel mai mare, cel mai des întâlnit. Vreau să fac freelance, unu, pentru că știu mai bine și cred că pot mai bine, doi, pentru că vreau libertate. Să lucrez pe ce proiecte vreau, cu ce clienți vreau, când vreau, de unde vreau, da? Tot felul de libertăți. Aici apar detalii. Și cu toate astea, neavând aceste skill-uri de business care sunt atât de necesare, ajungem dimpotrivă să devenim sclavii lucrului pe cont propriu, în loc să ne găsim acea libertate pe care o căutăm. Iată. Sper că ți-am răspuns la întrebare. M-am uitat la ceas, am vorbit doar 8 minute despre chestia asta.
Pentru cei care ne ascultă, Claudiu zicea adineori că el considera la început că dacă va avea o comunitate de 2000-3000 de freelanceri o să fie wow. Zi-mi, Claudiu, câți oameni sunt astăzi în comunitatea de pe Facebook?
Astăzi, 7 iulie, data la care tragem acest podcast, nu știu când se va publica, deci habar n-am ce s-a întâmplat între timp. Avem așa, avem în comunitatea de Facebook 14.000 de specialiști și antreprenori, freelancer, cum vrem să le spunem. Deci suntem cam de 7 ori mai mare decât obiectivele pe care ni le setasem. Iar pe site constant suntem undeva în jurul a 20.000 de vizite unice, cu undeva în jurul a 40 de sesiuni. 3-600.000 de sesiuni, 50 de episoade de podcast,
Zic că e
ceva de...
bine, nu?
E foarte bine.
Adică, dacă ar fi să discuți acum cu acel Claudiu din barcă din Thailanda, cu lacrimile pe față așa și cu starea aia de curat, știi cum se simte starea de mi-e bine și e curat în mine și în jurul meu, s-ar pune că i-ar plăcea de tine.
Mai, cred că mai degrabă ar trebui să-i spun eu că îmi place de el, pentru că ce se întâmplă astăzi este datorită lui. Știi, adică de mine, de acum, de pe 7 iulie, când tragem episodul ăsta, o să-mi placă peste vreo 2 ani când o să se vadă rezultatele acțiunilor pe care le fac acum. Deci, da, mă duc la Claudiu ăla din barcă din Thailanda din 2017 sau când a fost decembrie 2017, să-i spun, man, îmi place de tine, bravo ție, este bine ce faci și să-i mulțumesc foarte mult că sunt aici, mainly datorită lui.
Foarte fain. Mă bucur că ai spus asta și am vrut să pun accent exact, să fac o legătură cu acel Claudiu din Thailanda, tocmai pentru că știu cum se simt momentele alea în care vine eliberarea și știu ce fain se simte când după eliberarea aia, când ai impresia că ești pierdut, de fapt lucrurile se așează într-un fel care parcă e mai potrivit pentru tine decât orice altceva ai fi gândit înainte. Mai, e tare fain.
Da, e mișto, chiar dacă atunci e greu. Nu se simte chiar
evident,
atât de mișto.
Da.
Pe termen mediu și lung este foarte cool. I like it.
Hai să împărțim discuția în două.
Hai să mergem câteva
întrebări și lămuriri pentru freelanceri, adică acei specialiști de care spuneai și tu că își doresc acea libertate și vor să schimbe felul în care lucrează, respectiv o a doua parte pentru antreprenori, adică deși, cum ai spus și tu, și freelancerii sunt antreprenori, pentru clienți, da? Care caută să lucreze cu freelancers. Dar hai să începem cu prima. Care sunt, din punctul tău de vedere, principalele abilități pe care un freelancer ar trebui să și le dezvolte înainte să-și dea demisia?
Băi, ideea e așa. Există două feluri de a intra în antreprenoriat. Pe ușa din față și pe ușa din spate. Sau cei care se apucă de freelance calculat, și încep, uite, într-un an de zile vreau să fac asta, încep să-și ia niște proiecte pe lângă, să devină side hustlers, ușor, ușor să crească și după aia să se apuce de freelance în clipa în care au 6 luni de bani, de work money, da? Bani de rezervă în bancă și să-și găsească clienți să fie ok. Și sunt aia care la un moment dat au un snap și zic, oh, damn. I will do this. N-am niciun fel de bani, n-am niciun fel de plasă de siguranță, dar o să fac chestia asta. Și amândouă scenariile sunt foarte mișto și foarte cool, dar în general le recomand peste al doilea. Cu un pic de pregătire s-ar putea să fie mai bine. Deci, primul lucru și prima chestie pe care i-aș ruga pe majoritatea freelancerilor să învețe să planifice un picuț. E foarte mișto, mai ales acum că după pandemia asta e mult mai ușor să găsești proiecte, e mult mai ușor să lucrezi de la distanță. Cu toate astea, un pic mai multă planificare. Pentru că, așa cum zice Nena Murphy, dacă îl știi, dacă îl țineți minte, dacă anumite lucruri se vor întâmpla, anumite lucruri rele se vor întâmpla, se vor întâmpla fix atunci când ți este mai greu. Deci, la început, până când începi să ai constanța aia în clienți. Apoi, înainte să se apuce, recomandarea mea foarte drăgăstoasă și foarte drăguță este să se asigure că au un skill suficient de, 1, bine dezvoltat și pe care să-l cunoască suficient de bine, și 2, suficient de mult cerut în piață, astfel încât acel skill să fie vandabil. Da? Pentru că degeaba ești cel mai bun pictor de, nu știu, desenator de ilustrație pixel art, dacă nu mai există cerere sau există cerere de foarte mică și deja sunteți 3 în România care faceți chestia asta. Deci skill-ul este foarte important. Apoi, și asta, știi cum e, asta e, de aici încolo se aplică și înainte să te apuci și după ce te apuci, când ești în primii 3, 4, 5 ani. Cel mai important skill este skill-ul social. Pentru că ne place, nu ne place, nu mai avem echipa de vânzări, echipa de client service și toate cele să ne ajute să facă networking, promovare și vizibilitate și negociere și discuții cu clientul pentru noi. Deci, componenta asta de social, care se poate învăța? Eu, prin definiția mea, eu sunt mai degrabă introvert, dar sunt un introvert adaptat și învățat că, dacă vreau să ajung la niște obiective, trebuie să se întâmple niște lucruri. Iată, am devenit un introvert extrovertit.
Da, așa și eu, da.
Da. E foarte important. Deci e foarte important să înțelegem, înainte să ne apucăm de treabă, de muncă pe cont propriu, SRL, PFA, nu contează, componenta socială este crucială alături de skill. Apoi, vânzări. Și asta este de departe cea mai mare problemă pe care freelancerii o au.
Amin.
Au o relație foarte proastă cu banii, au o relație foarte proastă, nu toți, majoritatea, m-am învățat să fac chestia asta, că după aia să nu se creadă că zice ăsta, uite, vând foarte bine. Majoritatea, nu toată lumea, da? Deci persoanele care nu se consideră așa, evident că sunt excluse din discuția asta, relație proastă cu banii, relație proastă cu vânzările, relație proastă cu negocierile. Adică, mulți consideră că cel mai important factor de diferențiere este negocierea la bani, total greșit. Negocierea se face în termen de implementare și atâta timp cât clientul vede valoare, clientul înțelege că tu îi vei rezolva lui o problemă pe care doar tu poți să o rezolvi și uite ce impact va avea în business, banii vor fi o non-problemă. Relație proastă cu banii, păi stai un pic. Eu, cu sindromul ăsta al meu, al impostorului, merit eu să cer 1000 de euro pe chestia aia pe care o fac. Hai să zic, băi, na, că am nevoie de banii ăștia, hai că 700 e bine, dar poate îi se pare prea mult și 700, dar uite, mă descurc și cu 500, dacă sunt la 500, cred că 400 e suficient, hai că îi dau cu 300. Și te-ai negociat tu creditorul care face chestia asta cu acest sindrom de impostor, înainte ca clientul să te negocieze. Și numai natural se va întâmpla că și clientul va vrea să te negocieze. Eu plec tot timpul de la premisa că 10% este negociabil în orice context, în orice condiție, atunci când vine vorba de o relație contractuală. 10% sunt pregătit să dau oricând. Da? Mm-hmm. Păi dacă am ajuns la 300, mai dau lui clientul încă 10%, mai mă plătește și pe la 90 de zile că e client mare, l-am vrut în portofoliul meu. Ajung să fac pe 270 de euro, muncă de 1000 de euro și mai mi-au și banii peste 3 luni. Da? Deci, banii sunt un rezultat natural al skill-ului pe care noi îl avem și al împrumutului de experiență, expertiză și timp, special timp e al treilea, care îi rezolvă clientului o problemă în business. Da? Și e normal să fiu plătit pentru chestia pe care eu
uite,
fac.
Să mă iert că te întrerup. Eu cred că una dintre cele mai accentuate probleme ale freelancerilor, pentru că munca mea este să lucrez cu o formă de freelancer, da? Pe partea de consultanță, una dintre cele mai accentuate probleme stă exact la partea de a sta cu ei și a contura ce problemă rezolvă. Pentru că vorbesc atât de generalist despre ei, încât în momentul în care îi contractează un antreprenor, le e greu lor să facă o listă cu 5-10 lucruri pe care le fac și alte 50 pe care nu e treaba mea să le fac. Apropo de, mi-a plăcut foarte mult cum ai zis tu că ești strateg pe generare de lead-uri. E super specific și foarte clar de unde până unde este responsabilitatea ta în procesul de sales și de unde ar trebui să intervină o echipă de vânzări. Dar tu cunoști asta despre tine și atunci poți să vinzi exact asta. Ori foarte mulți freelancer nu stau să se gândească care sunt cele 3-5 lucruri pe care știu să le fac, care sunt cele 3-5 lucruri pe care știu să le fac, dar n-aș prea vrea și care sunt alea pe care categoric nu vreau să le fac. Și atunci cred că asta, cel puțin, uite, te întreb, ți se pare că ar fi relevant asta? Să stăm cu noi, să ne dăm seama ce facem pe bune și facem bine?
Ești sigură că vrei să deschidem această cutie a Pandorei? Pentru că am, cel puțin, este și 33 acum când înregistrăm, pot să vorbesc 27 de minute despre chestia asta, cel puțin.
Hai să deschidem cutia, hai.
Hai să deschidem cutia asta a Pandorei. Păi. Hai să o luăm de la capăt.
Hai că uite, dacă încep cu păi, poate nu e așa grav.
Mai nu e atât de grav, e whatever. La finalul zilei, fiecare este responsabil de business-ul lui, este responsabil de ce face. Există comunități, există YouTube, există articole, există coach, există o grămadă de oportunități ca fiecare dintre noi să poată să-și dezvolte business-ul. Numai la noi în grup sunt zeci de resurse pe care oamenii le pot folosi. Mai departe, mai mult decât eu să pun la dispoziție ce am eu în capul ăsta, da? Și să zic, guys, cam așa am făcut eu și cred că fac bine. Adică la momentul ăsta, as an average, facturez 10.000 de euro pe lună, sunt la cifră de afaceri de 120.000 de euro pe lună, cred că sunt un freelancer decent raportat la România. Da? Nișarea este cel mai bun lucru greu care se poate întâmpla în viața unui freelancer și în viața
cel mai
unei
bun
agenții.
Lucru greu. Tare fain, ai zis
exact.
Asta.
Cel mai bun lucru greu, pentru că iarăși ajungem la sindromul impostorului, că foarte multe lucruri pleacă din acest sindrom al impostorului. Păi cum? Pierd eu clientul ăsta? Chiar dacă nu sunt eu atât de bun, da? M-am negociat deja la bani odată, mai devreme. Acum, păi da, mă, da, el nu o să vină să vrea doar strategie, că nișarea la mine e și mai adâncă, adică sunt strateg de comunicare și generare de lead-uri pentru companii SaaS și de tehnologie care au produse dezvoltate pentru agențiile de publicitate. Deci e o
micro,
nișiță...
Micro-nișare.
E o... Băi, nu, asta e o nișare, că dacă... Știi, îmi spunea unul dintre mentorii mei acum ceva timp, uite, mi-am găsit nișa, tot bâșbâiam și căuta. O să fac social media și comunicare pentru FMCG. L-a pomnit râsul și a zis, dragul meu, asta nu este o nișare, asta e așa. Știi tu o industrie un pic mai bine. Dar, raportat la impostor, în clipa în care trebuie să refuzi un client care știi că te va plăti prost, știi că te va plăti greu, știi că îți va lua de 10 ori mai mult să faci chestia aia pentru că efectiv nu știi. N-ai mai făcut niciodată și trebuie să o înveți. Păi da, dar vine factura. Dacă nu vine alt client, dacă, și atunci accepți să iei proiecte pe care știi că le vei duce târâș, așa, cu un picior în spate care doare și tragi de el. Și toate astea, de fapt, eu cred că pleacă de la vânzări. Pentru că orice freelancer, dacă reușește într-o formă sau alta, să aibă un steady stream of leads, steady stream of connections, da? Deci să aibă o constanță în lead-urile care vin către el și săptămânal să mai facă o ofertă și să mai discute cu un om, va refuza proiectele alea rele mult, mult mai ușor. Deci dacă mergem pe ou sau găina, știi, nișarea și frica versus vânzarea, cine a fost primul, întotdeauna este vânzarea și întotdeauna este vânzarea un pic mai scumpă și un pic mai scumpă și un pic mai scumpă. Da? Deci, da, dragii mei, eu vă recomand din experiența mea, evident, treceți-le și voi prin capul vostru și prin experiența voastră, să încercați să vă nișați. Pentru că odată cu nișarea, îți va lua mult mai puțin să faci același lucru pentru că l-ai făcut de 10 ori. Hai, ne plictisim. Și eu mă plictisesc să lucrez pe aceleași tipologii, de-aia mi-am luat mașină de curse, ca să nu mai trebuiască să-mi iau entuziasmul de la muncă. La muncă sunt eficient, la muncă îmi fac treaba și hiper livrez rezultate. Tracția mea o pe circuit când mă dau cu mașina. Știi? Deci nișarea aduce mai mult timp, aduce mai multă calitate și aduce la sfârșitul zilei mai mulți bani, dar la început e greu. Că primul exercițiu pe care trebuie să-l faci este să spui nu. Din păcate, nu cred că sunt persoana potrivită să lucrezi cu tine și să-ți livrezi acele rezultate de care tu ai nevoie la nivelul de calitate pe care eu îl sper. Pot să-ți recomand, pot să te trimit, pot să nu știu ce, pot să nu știu ce, da? Dar nu pot să lucrez eu, pentru că, uite, nișa mea este asta. Și cu toții știm în adâncul creierului sau în adâncul sufletului sau cu ce gândim fiecare, cam care ne este nișa, doar că e al dracu de greu să zici, bă, da, I commit to this. De acum voi lucra doar pe nișa asta. Dar noi ne-am dublat cifra de afaceri din momentul în care am început să refuzăm proiecte, de exemplu, de social media. Social media e cel mai la îndemână. Hai, acum, dacă dau un mesaj pe Facebook, garantat prin 3 clienți de 400 de euro să le fac 20 de postări pe săptămână, pe lună, pe nu contează. Dar sunt și cele mai puțin productive pe termen lung și cele mai puțin profitabile pentru noi. O altă chestie importantă, pentru că ai zis că deschidem cutia asta Pandorei, foarte puțin freelanceri, mult prea puțin și mi-aș dori să văd din ce în ce mai mulți, prea puțin își urmăresc performanța și profitabilitatea. Eu și astăzi îmi măsor fiecare timp pe care îl muncesc, fie billable, fie non-billable, fie pentru clienți, fie pentru achiziția de clienți, fie pentru gestionarea business-ului, și în câteva clicuri avem un tool de project management care asta face, eu știu așa, știu profitabilitatea per resursă, știu profitabilitatea per servicii, deci eu instant văd ce serviciu nu este profitabil și nu e ok, Iată,
Social media.
în ianuarie 2020 am descoperit că pe 2019 social media a fost foarte prost. Văd profitabilitatea per proiecte, profitabilitatea per client. Și așa pot să iau decizii clare de ce client concediez, că mănâncă foarte mult timp, ce servicii nu mai ofer, cu ce resurse nu mai lucrez, pentru că livrează foarte greu. Și după un an de făcut chestia asta, acea regulă a domnului Pareto va apărea. Băi, se va vedea, adică te vei da în cifre și... Ia uite, fratele meu, am muncit 50% dintre orele mele s-au dus în social media și am încasat doar 20%. 80-20 ăsta o să vedeți,
da,
e aproximativ,
da.
Dar măcar, da. Știi, mindset.
Ideea e că diferențele sunt foarte mari, ceea ce efortul pe care îl faci îți produce rezultate evident mult mai mici și nu îți dai seama că, pe bune, nu-i pont, vorba aia.
Exact, exact, nu e treabă. Deci, știu că sună corporatist, dar urmărirea timpului și urmărirea profitabilității poate să ajute foarte mult fix în alegerea clienților, proiectelor și serviciilor alea potrivite care în final aduc rezultate.
Uite, cu asta cred că se îmbată,
iartă-mă, așa.
Cu asta cred că se îmbată cu apă rece freelancerii, pentru că zic, e libertate dacă lucrezi vineri seara la 12, 12. Nu e chiar libertate pentru că tu lucrezi atunci pentru că nu te-ai organizat bine și pentru că luni trebuie să predai și de fapt, știi? Adică e un pic diferit asta cu libertatea față de ce ne mințim noi, că uite, dacă nu trebuie să mă trezesc la 7 și pot să dorm până la 1, se pune că sunt liber.
Măi, fiecare cum își așterne așa doarme și fiecare cum își așterne până la ora aia doarme, știi? Adică, na, mie îmi place cu disciplina. Mie
și
îmi place
mie
foarte mult cu procesele și cu procedurile. De asta mă bag la somn la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv în weekenduri. Weekendul ăsta am fost plecat cu niște prieteni la munte și m-am culcat mult după ora mea de obișnuită și vreau să spun că de 3 zile încerc să-mi revin.
I feel
m-a,
you.
M-a dat peste cap. Dar eu la ora 7 deja sunt activ și dau mail-uri și răspund la lucruri. La ora 5 eu deja am terminat munca. Iată, de ce? Tragem după ora 5 și sunt liniștit, relaxat, pentru că mi-am livrat tot ce aveam de livrat pe ziua de astăzi.
Ok, hai să revenim. Mai ziceai că mai e un lucru pe care vrei să-l spui din cutia Pandorei.
Da, crezi că eu mai țin minte, m-a întrerupt, s-a dus. Deci am vorbit despre nișare, am vorbit despre bani și cred că, s-ar putea, nu mai știu, voiam să mai zic și faptul că de foarte multe ori, freelancerii refuză să lucreze împreună unul cu celălalt.
Oh, da.
Nu e așa? Pentru că, păi cum adică să-i dau eu lui ăla 70% din ce încasez? Păi da, pentru că ăla va face repede, va face bine și tu te poți concentra să livrezi acele lucruri la care te pricepi tu mult, mult mai bine și să-ți crești the quality of life. Pentru că, de fapt, despre
foarte
asta
important
este vorba.
Tu poți să faci asta, să fii ok să-i dai altui freelancer când te-ai micronișat, exact cum ai zis tu.
O, Dumnezeule mare, este plăcerea mea cea mai mare
exact.
să
și
să...
a mea.
Doamne, știi cum? Să știu că fac bani fără să muncesc? Pentru că evident am și eu marca peste chestia aia. Dau freelancerului 80 de euro, eu încasez de la client 100 de euro. Practic fac bani fără să muncesc. Sunt bani aproape gratis. Că nu sunt, că e acolo niște
bine,
project
e
management.
Imaginea ta, e munca ta de organizare, este, dar ce încerc să subliniez este că atunci când ți-e frică să faci asta, atunci când ți-e frică să zici am nevoie de altcineva care să mă ajute să fac implementarea acestui proiect, este pentru că tu spui că faci marketing. Tu știi cât intră în marketing? E o lume întreagă aici. Și atunci când tu spui chestia asta și pretinzi despre tine că poți să le faci tu pe toate, ți-e frică să dai altcuiva. În momentul în care spui eu vreau să iau feliuța asta din marketing și sunt ok cu asta și sunt bun la ce fac, să delegi altora este o bucurie și mai ales o bucurie cel puțin pentru mine. E o bucurie pentru că îmi scriu antreprenorii după aceea că mulțumesc pentru acea recomandare, că se bucură de faptul că am ales să implic pe altcineva în cutare proiect, pentru că știam că eu n-am să livrez. Nu mai este, chiar dacă da, sunt și copywriter la bază, sunt foarte puține șansele să stau eu să-ți scriu texte. Trebuie să-mi placă mult de tine și de proiectul tău ca să compun eu textele doar pentru că știu cât de mult timp ia. Și atunci sunt cu inima deschisă când trebuie să plătesc sau să recomand un freelancer copywriter, mai ales dacă știu că își face treaba bine. Dar mă întorc la ce ziceam. Ca să pot să fac asta, trebuie să știu clar limita până la care mie drag și confortabil să lucrez. Pe partea de strategie, pe partea de consultanță, pe partea de content marketing, nu implementare.
Da. E... Da. Răspunsul este da. Mai merge și la generaliști. Știi? Pentru că, evident, în final, nișarea nu este pentru toată lumea și e ok să fie așa. Merge și la generaliști, atâta timp cât știi foarte clar. Și eu așa am făcut la un moment dat. Am luat o foaie de hârtie albă, una, patru, am împărțit-o în două și am zis, știu să fac, îmi place să fac, nu știu să fac, slash, nu-mi place să fac. Și atunci m-am uitat ce a fost pe partea stângă de îmi place să fac, știu să fac, pe partea dreaptă ce nu-mi place să fac, și atunci am început ușor, ușor să dau mai departe. Un alt exercițiu pe care l-am făcut și îl recomand celor care au dilema asta despre care vorbim noi acum, a fost să fac, să mă raportez eu pe mine ca fiind jojatul agenția, da? Împreună cu cele două colegi ale mele cu care lucrăm, trei freelanceri, avem o agenție. Am făcut organigrama completă a agenției. Uite, CEO, VP of something, deci ne-am tratat pe noi.
Ca și când ar fi 50 de oameni, nu doar 3.
Da, ca pe o agenție, agenția exact mare, din locul în care vrem noi să ajungem. Mm-hmm. Și am început. Cine este creative director? Cristina Tupiță. Cine este copywriter? Cristina Tupiță. Cine este social media, omul care face texte de social media? Cristina Tupiță. Cine este omul care face cold outreach? Claudiu Jojat. Cine face aia? Claudiu. Și am început, chiar dacă am avut organigramă de 50 de oameni, da, de o agenție de 10 milioane cifră de afaceri, ne-am definit-o.
Da.
Și în momentul în care am făcut organigrama asta, am reușit foarte repede să vedem care sunt locurile unde noi petrecem prea mult timp raportat la expertiza și experiența pe care o avem și am început să delegăm. Și este atât de simplu să delegăm. Există, la momentul ăsta, o groază de virtual assistants. Deci pentru mine, să descoper virtual assistants... Doamne, deci nu zic că a fost... Cum adică
managerească.
Poți? Băi, să dau cuiva credențialele de la contul meu de LinkedIn și așa, acea persoană să facă ea lucrurile care trebuie să făcute în procesul nostru de vânzare, pentru că noi avem un proces de vânzare, de nurturing, până când ajungem să facem intro, să transformăm prospectul în lead lung. Durează 7 zile doar nurturing-ul și conexiunea cu clientul, care, again, e un word pe care orice om care știe să citească, poate să facă acele chestii.
Da.
Și să dau și să facă altcineva chestia asta, să nu mai pierde 45 de minute în fiecare zi făcând astea. Wow! Și în momentul ăla am fost, so this is how it works.
Freedom!
Da. Pentru că am avut claritatea organizational chart-ului.
Da.
Cum arată agenția jojatul freelancer?
Asterisc aici. Claritatea organizației construită pe roluri, nu pe persoane. Foarte multe firme au organigramele făcute nu pe roluri, ci pe persoane. Adriana, Cristian, nu știu ce. Nu. Fă pe roluri. Fă întâi să știi de ce roluri ai nevoie și după aceea rolurilor le atașezi persoane. În multe cazuri, aceleași persoane unor mai multe roluri. Dar e un skepsis aici. Și când ești
pe
freelancer...
Bune?
Da. Da.
Adică, n-am simțit nevoia să spun că da, organigrama trebuie să fie person agnostic, trebuie să fie...
Nu. Da.
Pentru că mi
e
s-a
nevoie.
Da. Ok, bun. Deci, doamnelor și domnilor, nu vă rezumați la oamenii cu care lucrați, pentru că într-o lună, 6 luni, 10 luni, 20 de ani, acea persoană s-ar putea să nu mai vrea să lucreze cu voi sau să nu mai facă chestia asta. Da, e pe rol. Evident că e pe rol. Omul de vânzări, omul de lead generation, omul de prospectare. Cine? Uh-huh. Claudiu în toate trei rolurile.
Claudiu și personalitățile lui.
Da, exact. Doar că știu acum ce pot să dau mai departe la un virtual assistant și când munca pe care un virtual assistant va depăși 60-80 de ore, Îmi voi aduce probabil pe cineva lângă și voi avea probabil primul angajat și voi deveni dintr-un freelancer un antreprenor cu ștate și cu angajați. Da, e departe, e departe. Nu, I shit you not, scuză-mi franceza. Să lucrăm cu parteneri, colaboratori, experți și virtual assistants este mană cerească, pentru că iată, 2020, martie, aprilie sau când a fost, noi ne-am trezit cu 80% din business că a dispărut peste noapte, că s-au închis mall-urile și s-au închis mulți retaileri și da, până nu ne deschidem, nu ne mai permitem să vă plătim. Perina.
Evident, da.
Drept urmare, am discutat și cu restul de oameni, am redus și la ei monthly retainerele. Versus dacă aș fi avut, nu vreau să-mi imaginez 6 luni de lockdown sau 4 luni cât au fost, ar fi însemnat dacă aveam 6 angajați.
Uh-huh.
Deci ar fi fost crunt, adică probabil astăzi nu mai existam.
Uh-huh.
Drept urmare, lucrați împreună. Este atât de important dacă tu ești copywriter și ai un prieten graphic designer și aveți un prieten care știe niște social media și încă un prieten care știe niște ads și încă un prieten care știe la acolo să vorbească și are cuvintele la el, comportați-vă ca o agenție, lucrați împreună, pentru că așa puteți să mușcați dintr-o felie un pic mai mare și să gestionați proiecte un pic mai mari și este mai bine tuturor decât fiecare să fim noi cu aia măsii și să mai, știi cum e, doar o mușcătură din felia aia versus să ai o felie întreagă.
Amin. Uite că tot ai pomenit de antreprenori, ajungem la partea aceasta din conversația noastră și te invit să-ți faci gândirea vizibilă legat de cele mai populare mituri pe care antreprenorii slash clienții care caută să lucreze cu freelanceri le scot la iveală, să zic așa.
Deci miturile cu care vin sau bad habits, nu?
Exact,
cu care
da,
vin,
da.
În primul și în primul rând, cred că primul mit și cel mai des întâlnit este freelancerii sunt ieftini. Lucrează pe o ciorbă și o cafea. Să știi că asta am observat, o chestie mai degrabă est-europeană,
da.
Nu zic că este doar românească, este est-europeană, pentru că, din păcate, foarte mult timp acest lucru pe cont propriu s-a tradus fie ești bișnițar, barosan, așa, da? Ai un magazin, că și ea sunt freelancer, el cu nevasta cumpără și el cu nevasta
da.
Vând. Fie ești între joburi, știi? Am fost dat afară sau mi-am dat demisia fără să mă pregătesc, mă fac freelancer. În realitate, de multe ori, în special, am văzut exemplul ăsta concret, Berlin, am văzut Anglia, Londra, discuții concrete cu oameni, freelancerii de multe ori sunt mai scumpi decât agențiile. Pentru că freelancerul 1 are un nivel de expertiză mult mai mare.
Yep.
Iar dacă nu poate să facă la fel de multe. Deci e un extra efort pentru client, dar va rezolva problema aia mai bine și mai repede. Freelancerul de cele mai multe ori este mult mai aproape de client. El
este.
Știi cum e? Nu poți să iei 3 clienți, 4 clienți, 5 clienți în același timp. Nu poți ca o agenție. Mai departe, freelancerul va veni el cu el, va prezenta ideile lui, va prezenta strategiile lui și guess what? Le va implementa el versus... Da, vine seniorimea și implementarea se face cu juniorimea prin anumite agenții. Evident, nu în toate, dar în unele. Da? Deci, freelancerul este mai ieftin, este parțial un mit.
Uh-huh.
Mit la care contribuie și piața de freelancing, că okay, am văzut și eu destule...
Am vorbit de cum se negociază până când ajunge să lucreze pe babe de fasole. Și uite, vreau să completez aici ceva. Când te-am întrebat la început, ai zis, am ales să fac asta, că altceva n-a fost, puncte, puncte, și vreau să fac bani din asta, că altfel n-are rost, știi? Ca să continuăm vorba marilor clasici.
Da, exact, exact. Măi, știi cum e? Da, vreau să fac bani din asta, pentru
evident.
Că la finalul zilei... Am crescut în apărătorii patriei, într-o relativă sărăcie, n-am avut foarte multe jucării la vremea lor, așa că la momentul ăsta jucăriile mele sunt mai mari și mai scumpe și am nevoie de jucării, că acum mi le și permit.
Da.
Da, am un început de colecție de mașini, am tot felul de tâmpenii pe care le fac doar să sparg banii și să... Da.
Să-ți aduci tu ție bucurie, irrelevant de asta.
Mamă, trebuie să muncim să dăm banii pe garduri. că aruncăm cu bani în garduri. Dar nu asta era the point. The point
Da.
era că dacă nu facem suficient de mulți bani, astfel încât să avem confortul mental și confortul zilei de mâine, suntem predispuși să luăm decizii proaste în a lua clienți care știm că vor fi nepotriviți stilului nostru de lucru? Doi, vom avea tendința de a, în română, nu știu, de cut corners, știi? Să facem rabat. Să fentăm, să facem rabat de la calitate, să livrăm mai repede și mai prost, că trebuie să livrăm, că am luat pe bani puțin. Mai departe, dacă vrem să ajutăm în jurul nostru, trebuie la final să avem suficient de mulți bani încât să avem un impact. Gândește-te cum arată. Viața de freelancer este un proiect pro bono, 100% gratuit, noi nu-l monetizăm la momentul ăsta în niciun fel. Cum ar fi arătat proiectul ăsta dacă noi nu aveam o liniște materială suficient de bună încât să ne permitem timp de aproape 4 ani, 3 ani jumătate în curând, să ținem proiectul ăsta gratuit și să trebuiască să-l monetizăm. Tăiam, știi, cutting corners și făceam rabat de la anumite lucruri. Mai departe, dacă nu faci suficient de mulți bani, nu-ți permiți mai departe să angajezi, să subcontractezi, să delegi și te îngropi. E un downward spiral, e o spirală de asta care te duce în jos. Știi? Și mi se pare la finalul zilei normal. Doar că, băi, în ADN-ul nostru de români să considerăm că banii sunt ochiul dracului. Știi? Adică gândește-te că dacă te întreb acum, s-ar putea, dar eu așa în creierul meu nu găsesc nicio expresie românească care să definească o relație bună cu bani. Dacă ne uităm la cele mai cunoscute dintre expresii, majoritatea sunt foarte negativiste la adresa relației cu banii. Suntem crescuți a crede, da, du-te mai cațu job, iată acolo, da, banii, ai probleme cu de toți banii, faci așa, faci și drești, banii-s răi. Bă, nu sunt răi, știi? Și cine zicea că banii n-aduc fericirea, n-a plâns niciodată într-o mașină de cursă.
Sau într-o barcă în Thailanda.
Exact, știi?
Și uite, pe lângă asta, la fel cum freelancerii e firesc să coste și să aibă prețurile pe care le au, bine, aici fiecare își negociază cât crede, și clientul care mă contractează pe mine, freelancer, vrea să facă bani. Și atunci mie mi se pare extrem de ciudat că fix între client și freelancer este o negociere atât de dură în contextul în care, dude, noi suntem aici amândoi să facem bani. Într-o formă sau alta, creăm ceva împreună ca să producem niște rezultate. Uneori rezultatele se traduc în bani imediat, alteori mai pe termen lung, dar mi se pare așa câteodată că negocierile sunt foarte, o să sune poate agresiv că spun asta așa, de slab caracter.
Măi, nu. Nu cred chestia asta, nu, refuz să cred chestia asta, ci ce cred eu, iarăși, în capul meu de jujat, problema cea mai mare este că de multe ori specialistul nu reușește să descopere the gap. Știi?
Da, întoarcem la ce am zis, să găsească the gap.
Exact. Bă, clientul, există trei tipuri de clienți. Există clientul care este unaware de problemă, unaware de soluție. Ăla n-ai ce să faci, că el nu consideră că are o problemă, nu consideră că este o problemă pentru... Da, acolo ai nevoie să începi să faci content, să le duci, să-i arăți că are o problemă. Tu știi că are o problemă, dar el nu știe, deci probabil durează 12 luni până când îl duci aproape de o conversie, că trebuie să le duci și să-i arăți problemă. Apoi, există cel mai bun tip de client, ăla care este aware de problemă și unaware de soluție. Pentru că asta înseamnă că ești primul care îi prezintă soluția, deci ai first mover's advantage.
Da.
Problema cu ăștia e că sunt puțini și stau foarte puțin în locul ăla, pentru că odată ce ți-ai dat seama că ai o problemă, apare cineva sau te duci tu către cineva și te muți în aware de soluție, aware de problemă, aware de soluție. Iar ăștia sunt cei care comoditizează cel mai mult discuțiile, pentru că știu că mai există un băiat, am eu un prieten care a terminat facultatea de jurnalism, deși sigur știe să scrie comunicate de presă, și dau lui 10 euro, cum să-ți dau 100 de euro, știi? Atâta timp cât noi nu el va veni către noi în clipa în care știe că are o problemă, da? De status quo.
Da.
Vine către un specialist pentru că știe că vrea să ajungă într-un anumit loc. Da? Iar noi ca specialiști trebuie fix să definim the gap. între status quo, desired status, unde vrea să ajungă, și atâta timp când noi nu reușim să-i arătăm că soluția noastră e de încredere, putem să o ducem la bun sfârșit, putem să o implementăm și îi aducem rezultate, care, atenție, rezultate nu sunt rici. Din punctul meu de vedere, vanity metrics, metricile astea de, da, mesajul meu a ajuns la 1 milion de oameni. Și câți au dat mă click? 10. Bravo. Foarte bun. Și câți au cumpărat? Cât ai avut CPA-ul sau CPL-ul? Da? Cost per lead, cost per action, cost sau CAC-ul, da? Cost per conversion, acquisition cost, da. Păi, nu știu, că am avut 1 milion rici. Aia nu cumpără. Și de-aia spune,
Da.
a, păi pentru social media n-am 150 de euro. Normal, pentru că omul ăla nu înțelege. Și cu ce mă ajută că mesajul meu ajunge la 1 milion de oameni, dar îmi cumpără 5? Păi dacă îmi cumpără 5 oameni din milionul ăla, eu nu-mi permit să dau mai mult de 150, pentru că costul de oportunitate raportat la investiție este foarte prost. Și dacă vom învăța să mai mult să descoperim acest gap, această diferență între status quo, desired state, și cum soluția noastră este cea care rezolvă lui o problemă reală de business, de cele mai multe ori această problemă reală de business, însemnând mai multe încasări, da? Pentru că de-aia suntem un business ca să facem bani, ca să facem profit.
Evident.
Normal că ne va negocia și ne va comoditiza toată discuția asta. Eu nu
Eu
cred
nu
că e
am o
de prost
problemă cu
caracter.
negocierea. Eu doar cred că ce nu-mi place mie este negocierea aia în care clientul consideră că știe cât ar trebui să-i dea freelancerului, pentru că știe el. Știi? Adică, și îmi dau seama că facem asta, suntem de vină și noi freelancerii care nu ne impunem, știi? Pentru că dacă te impune în fața unui client, n-ai avea și din fericire de niște ani nu mai am asta, dar la început recunosc mă cam înmuiam în fața clienților care veneau ei cu atitudine din asta, bine, prin 2016-2017, în care erau cu, păi uite, până acum noi am auzit că în piață se dă 30 de euro pe copywriting pe oră, eu lucram cu 50 de euro și nu înțelegem tu de ce ai prețul ăsta. Și am zis, what?
Dacă îmi permiți, te voi contrazice. Și
Te rog.
anume, eu personal, introvertul non-conflictual, îți va spune că nu trebuie să ne impunem. În momentul în care dau de un client de genul ăsta, efectiv, mă ridic de la masă și închei
Acum
discuția.
da, acum și eu, atunci nu. Da, așa
N-am.
e.
Deci, dacă ajungem în discuția asta de he says, she says și de făcut pipi pe la colțuri ca să ne marcăm teritoriile, am avut,
La
uite,
revedere.
exemplu concret. Acum ceva timp, nu știu, 3 săptămâni în urmă, m-a contactat cineva pe mail sau pe LinkedIn, nu mai știu. Uite că am un produs, vreau să lucrăm împreună. Super, foarte drăguț. Hai să avem în procesul de vânzare, eu am un call de 10 minute, nu mai lung de 10 minute, de precalificare, să văd dacă eu cu skill-urile mele pot să-l ajut pe clientul ăsta. Avea niște obiective foarte mari, adică voia cam 2500-2000 de clienți noi pe lună, într-o
Oile.
piață grea, cu un total achievable market de vreo 20.000 de oameni în total. Și el voia 1500 pe lună până la sfârșitul anului, voia 10.000 de oameni. Și
Oi, oi.
am spus, excepțional, se poate face, dar ai buget de media, nu vorbesc de bugetul meu de agenție, buget de media de investit, pentru că din experiența mea pe domeniu, pe toate cele, lead-ul s-ar putea să fie undeva în jurul a 5 euro bucata. Poate mai mult, poate mai puțin, dar cam la un 5 euro cred că o să ducă, poate 6. Nu, te contrazic, pentru că uite, produsul meu e atât de bun și atât de se va vinde ca singur. În momentul în care am spus, super, am terminat cele 10 minute, că mai erau 3 minute din discuție, apoi am dat un mail și am spus, băi, nu suntem persoana potrivită, pentru că, again, nu mi se pare fair, tu vii la mine ca specialist și în primele 10 minute de când ne cunoaștem, mă contrazici și îmi spui că nu o să coste lead-ul 6 euro. De ce ai mai venit la mine? De? E cam asta e, adică, băi, de ce să îmi pierd timpul, energie și nervii să mă impun în fața unui om versus, și uite, o zic așa, fac pauză, emphasis, da? Un proces de vânzare foarte bine pus la punct, care precalifică și te asigură că ajungi să ai discuțiile alea de o oră cu clienții potriviți.
Yep.
Prefer să pierd 10 minute și să refuz clientul după 10 minute decât să mă trezesc că refuz clientul după ce m-am chinuit 5 ore să-i fac un proposal sau după ce am muncit o lună pentru el și îmi dau seama, oh, client from hell, ce am făcut. De-aia am pași mulți. Deci chiar am arătat unui prieten acum de curând mapat tot procesul nostru de vânzare și s-a crucit. A zis, cum adică la tine durează 20 de zile doar până când ai call-ul 2 ore cu el? Mă, da, uite, așa durează la noi și uite-te că am success rate din call-ul de o oră proposal client de 90%. A, păi eu doar închid 30%. Hai să recalificăm, pentru că cu siguranță există freelancer potriviți care să lucreze under stress, pentru clienți mereu stresați. Există freelancer care se uită la super calitate pentru clienți care vor super calitate. Există, sunt suficient de mulți clienți, sunt suficient de multe agenții, sunt suficient de multe oportunități de colaborare pentru orice stil de business și pentru orice stil de lucru. Important este să-i găsim pe cei potriviți și important este să avem claritate și să definim ce înseamnă clientul potrivit pentru mine. Și iată un subiect care știu că ți este incredibil de drag, Ideal Customer Profile. Sau avatarul clientului sau customer profile sau customer persona sau cum vrei tu să-i zici.
În toate limbile.
Da, mie îmi place să discut în termen de ideal customer profile pentru că e mult mai detaliat decât customer persona. Avem undeva la 100 de rânduri de Excel și 100 de pointere, 100 de puncte pe care le definim.
Touchpoints.
Da, 100 de
Da.
touch points pe care le definim, începând de la cine este omul, cine este businessul, ce loc este. Mă rog, nu intru foarte mult în detalii, că asta e treaba ta și faci deja o treabă foarte bună pe partea asta și nu vreau să...
Mulțumesc. Hai să
Da.
revenim. Ai zis așa ca mit sau
Da.
convingeri, bad habits, cum le zici tu. Avem asta legată de bani,
Da.
care e evident că este cea mai problematică, pentru că și nouă ne-a venit să vorbim destul de mult despre ea și de regulă multe dintre discuțiile de pe grupurile de freelancing sunt legate de eu cât ar trebui să ofertez. Care mai sunt încă două bad habits pe care ți se pare că antreprenorii slash clienții care vin spre freelancer le cam scot la iveală?
Măi, al doilea și care cred că este aproape la fel de grav ca asta cu lasă că știu mai bine cât meriți tu de bani, este mindset-ul în care vii către un freelancer și îl tratezi ca pe un angajat
Oh, da.
sau ca, știi, îl micromanageriezi și înțeleg de unde vine. Noi nu avem și nu avem de unde să avem. Noi ca nație, mă refer la nivel macro, da? Nu la nivel mic și individual, nu avem efectiv istoria de capitalism, istoria de management, istoria de antreprenoriat. Da? Pentru că până acum 20 de ani, ce înseamnă antreprenoriat? Tu te duceai la turci, aduceai cămăși, tricouri și astea și le vinde aici. Ceea ce este absolut perfect că oamenii au făcut asta, dar ăla nu este antreprenoriat. Da? Abia acum de 20 de ani începem să înțelegem și noi ce e asta antreprenoriatul. Și e normal că încă neavând skillurile, da? Neavând nivelul de cunoștință și de experiență necesar, o dăm în micromanagement. Pentru că, și asta, cei care nu au pus problema așa până acum, chiar invit să se uite la clienții lor micromanageri sau la șefii lor micromanageri și o să vedeți că, most likely, s-ar putea ca micromanagementul să vină fix din nesiguranța pe skill, pe ce știi să fac. Pentru că atunci când știi ce știi să faci, știi că sunt alea, cele patru stadii ale dezvoltării și ale învățării unui nou skill. Bă, sunt, habar n-am ce nu știu, dar sunt entuziasmat și după aia ajungi, bă, știu ce știu, sunt suficient de competent să fac asta, atunci delegi mult mai bine pentru că știi că și dacă strică poți să vii să repari, ai încredere în nou. E, ca societate mi se pare că încă suntem în zona aia de formare, știi? Și văd din ce în ce mai mulți manageri că au încredere în oameni, văd din ce în ce mai mulți manageri că au încredere în parteneri și în furnizori și să-i lase să facă cum știu ei mai bine, dar încă sunt foarte mulți care vor să facă micromanagement și chiar vă rog, nu mai faceți atâta micromanagement pentru că, din nou, dacă ați ales furnizorul potrivit, își va face treaba bine pentru că nimeni nu vrea să dea cu piciorul la un client care îi aduce constant proiecte. Nu vrea
Corect.
nimeni, Băi, știi ce m-am gândit? Nu am mai primit o provocare mișto de foarte mult timp. Ce ar fi să stric proiectul ăsta și să nu dorm vineri seara la ora 12? Foarte drăguț. Hai să-mi iau un pic de adrenalină în viața asta. Al treilea mit, greșeală sau cum să-i zicem, este asta. Bă, mă duc la freelancerul ăla pentru că eu mă grăbesc. Și la mine este tot timpul totul urgent. Și este o chestie pe care am tot spus-o clienților și potențialilor clienți. Urgențe se rezolvă doar la numărul scurt 112.
Da.
Ceva care nu necesită poliție, salvare, pompieri sau persoane care în general salvează vieți și dacă absența lor acolo poate duce la vătămare sau la moarte, restul nu sunt urgențe. Astea sunt singurele urgențe. Medici, pompieri, polițiști, poate controlori de trafic, că dacă ei nu controlează, avioanele se prăbușesc. Deci chestia asta care pun oamenii în pericol. Da? Noi în publicitate, pă bune, nu s-a pus postarea astăzi? O, Doamne, pică și business. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Urgențele astea sunt închipuite și de foarte multe ori venite dintr-un bad planning, dintr-o planificare greșită. Și, well, freelancerul, neavând o echipă de client service care se duce acea echipă la client și el stă să lucreze, guess what? Dacă ai nevoie de la ora 10 la ora 12 să-ți livrezi ceva, s-ar putea să fii într-o întâlnire și să nu pot să fac chestia asta. And I'm sorry. Aș vrea să te pot ajuta, but that's bad planning, it's not an emergency. Cam asta ar fi cele trei. Am zis bine?
Îmi place. Da, sunt de acord, da.
Ce notă primesc?
Maxim 10.
Maxim 10. Maxim 10 și minim 10.
Următoarea întrebare pe lista mea era care crezi tu că este problema, unde este blockage în faptul că mulți antreprenori spun că sunt dezamăgiți de freelanceri, dar ai completat tu foarte clar, bad planning și probabil și bad assumptions, știi, pentru că te gândești, n-ai lămurit cine ce face sau nu știe să facă sau știe să facă și te aștepți ca el să facă ceva ce tu n-ai discutat cu freelancerul și el spune, păi da, eu n-am zis că fac, și antreprenorul spune, da, eu mă așteptam să faci. Păi da, dar asta cu așteptările...
Măi, uite, eu personal nu aș vrea să aruncăm, așa cum e ușor pentru freelancer să facă, nu aș vrea să aruncăm vina doar pe client.
A, nicio, că uneori sunt client și atunci.
Măi, crede-mă, din păcate, și eu, iată, sunt 14.000 de oameni în grup la noi, probabil 7 din 10 postări se refuză.
Așa mult?
Așa mult, din păcate. Dacă tu, în clipa în care vine clientul pe o pagină sau pe un grup de Facebook și zice, am și eu nevoie de cineva care să facă ABCD de FG.
Eu pe toți îi trimit la voi în grup, să știi.
Perfect, să rămână mult apreciat chestia asta. Ce voiam să spun pentru freelancer de data asta? Dacă tu nu faci, în condițiile în care e un client care știi clar că are nevoie de serviciul ăla, da? Deci vânzarea este almost sure.
Da.
Nu faci niciun mic alt efort decât să-i lași un link de la profilul tău sau un link de la site-ul tău, fără să zici, dragă Digel, mersi pentru că oportunitate, uite, mi-a plăcut chestia asta, am dat un click pe site-ul tău și am văzut site-ul tău și îmi place că e verde și uite, am experiență cu un client similar, pe un proiect similar, uite aici portofoliul meu și mi-ar face foarte mare plăcere să lucrăm împreună. Dacă tu
adică
faci...
să comunice?
Băi, da, adică dacă tu nu faci minimul ăsta de efort, de comunicare, cum te aștepți clientul ăla să te ia în serios? Și atunci clientul ăla te va negocia și zice, a, ăsta e dolar, e ok, cât? $7 pe oră? $7. Boss, nu, perfect, mai mult de $7. Și atunci freelancerul, ui, clientul e nașpa, și clientul, păi da, ești nașpa, și ajungem să ne certăm și să ne bătem și să ne scoatem ochii. Da, de multe ori clientul vine cu lipsă de claritate. Dar mama măsii, dacă clientul ăla știa, mai venea să mă plătească pe mine? Nu este de datoria mea, ca prestator de servicii, să ajut clientul ăla să înțeleagă că, bă, nu știe? Și dacă vezi că e un client care el le știe pe toate, bă, nu te duci acolo. Dacă, știi cum e, vezi că e aragazul ăla încins, e plita aia încins, sau cărbunele ăla e roșu și tu pui mâna pe el. Păi, o meriți că te arăt. Îmi pare rău.
Așa.
Bă, vezi, mă, trebuie doar să stai cu ochii deschiși și vezi că ăla este un client dificil. Nu te duce acolo pentru că atunci vor înțelege că vor nu, în primul nu lucrează, al doilea nu lucrează, al treilea îl refuză, cinci îl refuză, zece îl refuză, va înțelege că trebuie să facă ceva diferit. Și atunci punem presiune pe ei, dar tu te duci că ți-e fomiță. Și pui mâna pe cărbunele încins, te-ai ars. Bravo ție, te-ai ars. Deci e de datoria, cred că mostly a noastră să-i atragem clientului, vezi că scopul work-ul nu este corect. Vezi că în etapa asta din experiența mea de profesionist, ai uitat de chestia asta. Hai să o rezolvăm. Hai să nu ne apucăm de treabă până nu semnăm contractul, nu plătești avansul, până nu-mi faci un brief sau dacă nu ai chef să stai 4 ore să faci brief-ul, mă plătești 500 de euro să facem un discovery workshop și la sfârșit să avem brief-ul completat. Hai să facem pas după pas după pas după pas. When you are trying to cut corners, the client will cut corners și atunci toată lumea va avea de pierdut. Știi?
Crezi că facem acest cutting corners și pentru că mă întorc la ce ziceai tu, mulți dintre freelancer sunt foarte buni specialiști la ce fac ei, iar apoi când ies din job, zic o să fac asta și apar minusurile, adică acele contexte în care îți dai seama, oh, eu asta nu prea știu să fac. Și atunci s-ar putea ca foarte mulți freelancer să nu știe exact ce ai zis tu adineaori și mă leg doar pentru că ai zis tu foarte fain. Discovery workshop. Brief, listă de cerințe, dacă vrei să nu-i zicem brief. Sunt
De ce?
mulți
Hai să-i zicem
freelancer
brief.
care sunt mulți freelancer care nu iau în calcul cum să zic, nu știu ce ar trebui să-i ceară clientului înainte să-i zică dacă da sau ba, dacă pot
Hai
sau nu.
să te întreb ceva.
Te rog.
Ai carnet? Ai permis de conducere?
Am.
Bun. Și tu mergi pe stradă și vezi un semn de circulație pe care nu-l cunoști.
Așa.
Trec de el accelerând. Și te oprește poliția și te întreabă, domnișoară, dumneavoastră ați văzut acel semn care vă spune că aveați limită de 30 de kilometri pe oră? Păi eu nu-l știam, nu știam ce înseamnă semnul ăla. Îți iei amendă sau nu?
Ei.
Deci, ignoranța, faptul că nu știai ceva, nu înseamnă, nu-ți dă
Nu te
nicio,
scutește.
nu te scutește. Scuză-mă, îți dau exemplu așa. Dacă te urmăresc pe tine, că vorbești de când te știu, eu vorbești de avatarul persoanei, mi se acrimie. Când văd că postezi ceva, Doamne, iar
Iarăși
vorbim de...
zice fata asta de...
Bă, dacă te urmărește pe tine, tot îi rămâne în cap că există o chestie numită customer persona. Da? Dacă ne urmărește pe noi, tot rămâne în cap, bă, există ceva, discovery, workshop și proces de vânzare. Te duce la Safti, la librăria de design, da? Tot vede, bă, cum să bugetezi mai bine designul și cum să faci nu știu ce. Se duce la Ilustrescu, tot vede de cum să bugetezi ilustrația. Mai, ignoranța și lipsa de know-how, în anno Domini 2021, cu tot internetul, băi, literally, deci pe cuvânt, avem cele, nu știu, cât 200 de grame de sticlă, metal, cipuri și alte chestii în care avem absolut toate cunoștințele omenirii la în vârful degetului, că nu știi niște chestii, nu mai sunt scuzabile. Nu mai sunt scuzabile.
Am
Aia
înțeles.
ce și sunt atât de mulți oameni. Îl ai pe Chris Do de la The Future, care dă, băi, la informație de rupe capul. Te pot, știi cum e, poți să-mi scrie mie pe Facebook, poți să scrie ție pe Facebook, poți să scrie oricui, bă, m-am blocat pe chestia asta, ajutați-mă și pe mine. Cu sigur avem 10 bookmark-uri care îi arată de ce e bine și cum să faci un discovery workshop corect și de ce să ceri bani pe discovery workshop și de ce să faci precalificare și care sunt elementele de precalificare și cum te asiguri că le-ai un client bun. Nu. Nu, nu, nu. Lipsa de know-how nu mai este o scuză în spatele căreia un freelancer să se... Dar n-am știut. Păi este responsabilitatea ta. Îmi pare rău. Da, și clienți. E și clienții răi, domnule, e și clienții răi. Sunt de acord cu chestia asta, dar este și responsabilitatea noastră să ne educăm pentru că, băi, avem totul, 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 totul. Da? Eu sunt convins că și tu, și eu, am investit probabil multe mii, spre 10.000 de euro în educația noastră. Nu ai banii ăștia, e perfect ok. Te-ai aruncat la drum și n-ai banii ăștia să investești. Da, noi avem, de exemplu, suntem într-un program, în fiecare lună plătim 600 de lire doar pentru 4 workshop-uri în fiecare marți și acces la niște template-uri. Da, ne-am dublat business-ul de când lucrăm cu ăsta, cu băiatul ăsta. Nu ai banii ăștia, este perfect ok. Udemy, 9,99. YouTube, gratis. Viața de freelancer, gratis. Să te urmărească pe tine, gratis. Canalul lui Chris Do, gratis. Neil Patel, gratis. Tony Robbins, gratis. Bă, nu ai cum să nu strângi informația asta. Dacă nici asta nu ajută, dați-ne, oameni buni, cât un mesaj și întrebați-ne unde v-ați blocat, că sigur vă ghidăm încotro v-ați blocat.
Fix nu cum zice Claudiu, fix nu așa cum zice el.
Nu mai este scuzabilă lipsa de know-how în 2021 că n-am știut. N-ai știut, nu te urca la volan.
Make sense. Claudiu, hai să pictăm acum mai spre final.
Băi, nu știu cum să arată. Pictez, să știi.
Hai că mă ajuți, hai că ne ies împreună. Uite, lucrăm împreună, ai zis să colaborăm, hai să colaborăm.
Hai să colaborăm.
Cum arată, din perspectiva ta, o, poate, nu știu dacă e just să spun carieră, dar viața unui freelancer eficient și de succes?
Oh, nu știu cum arată. Adică...
Păi nu trăiești tu, mă gândeam că te-a pus să-mi o descrii pe a ta.
A, nu, eu nu sunt un freelancer de succes.
Nu?
Nu, mai am un pic, cum spune asta, mă consider freelancer de succes. Măi, primul și primul lucru, și chiar citeam în The Gap, nu mai știu cine, nu, sunt foarte, stau foarte prost la capitolul nume, The Gap or something se cheamă cartea. Citeam, stai un pic, că chiar am bookmark-uit-o și vreau să fie corectă sure. descrierea. Ia să vedem, repeti. Ah, se cheamă No Excuses, cartea, și The Power of Self-Discipline.
Uh-huh.
Și zice băiatul ăsta așa foarte mișto. Success requires hard work. And the essential requirement for hard work is self-discipline. Da?
Yep.
Asta e pe de o parte. Și pe partea cealaltă, stai că i-am trimis și lui frate, mi-o găsesc mai repede pe Facebook, unde i-am trimis citatul. If you want to be successful, the first thing to do is to come up with your personal definition of success.
Amin.
O să și traduc, că s-ar putea să nu știe toată lumea engleză. Dacă vrei să ai succes, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să pictezi foarte clar, să definești foarte clar ce înseamnă succesul pentru tine. Și spune așa, mă rog, the great H.L. Hunt, who was the one, he was at one time the richest self-made billionaire in the world, lists three major requirements for success. One, decide exactly what it is you want in life. Two,
yep.
determine the price that you are going to have to pay to get the things you want. Și trei, resolve to pay that price. Deci, pe scurt, băiatul ăsta care a fost și el bogat și a avut succes, spune așa, trebuie să decizi exact ce înseamnă succesul și ce vrei de la viață, apoi să determini care este prețul pe care ești dispus să-l plătești. Pentru că ne place, nu ne place, we cannot have it all. Nu putem have the cake and also eat it, știi? Trebuie să plătim un anumit preț. Vrei să faci 100 de milioane, s-ar putea prețul să fie familia. Vrei libertate, s-ar putea prețul să fie gașca de prieteni. Da? Care este prețul pe care ești dispus să-l plătești și apoi... actually resolve to pay it. Plătește prețul ăsta și show up every day. Fă chestia asta cu consecvență. Deci, nu știu ce înseamnă în primul rând succesul. Asta ar fi primul pas. Cum arată viața unui freelancer de succes? Păi hai să definim succesul. Uh-huh. Dar pentru mine, că tot de fapt acolo voiai să duci
asta
probabil
vreau.
Întrebarea, pentru mine arată așa. Ziua mea începe de cu seara de dinainte, în care îmi setez ce a fost bine în ziua precedentă și ce urmează să fac în ziua următoare și mă bag la somn la 10:30 în fiecare noapte, meditez și mă asigur că am un somn bun. Pentru că un somn bun face toată ziua următoare să fie bună, productivă și mișto. Un somn prost îmi va distruge toată ziua următoare. Deci mă bag la somn la 10:30, meditez și încerc să am un somn cât mai bun, adică o oră înainte nu stau pe ecrane, nu mănânc înainte cu cel puțin 2 ore înainte de somn ca să nu am arsuri și tot felul de chestii, știi? Și de astea de om care îmbătrânește, care nu mai are chiar 20 de ani. Chiar era o glumă, scuze, mai fac o paranteză că unul la 18 ani cu un altul la 37 de ani fumau și ei ceva, la care primul, ăla tânăr, oh my god, the world, the society, the whatever, the existential crisis, la care ăla de 37 de ani, I have acid reflux.
Things change, mate.
Da, exact, exact. Deci, dorm cât de bine se poate și dorm între 7 și 8 ore, musai. Dacă dorm sub 7 ore, ziua următoare este pa. Mă trezesc la 6 dimineața. Primul lucru pe care îl fac, îmi pun cafeaua la făcut. Cât este cafeaua la făcut? Igiena zilnică. Meditație, lista de task-uri, o oră în fiecare dimineață, citesc. Că citesc un Blinkist, că citesc un rezumat, că citesc un long form de pe HBR, că citesc niște lucruri, o oră în fiecare zi citesc. Lucruri utile, nu mă apuc să citesc, da. Libertate. Apoi am o tură de 2-3 ore de muncă, pentru că încă n-au început telefoanele până pe la, pe la 11. Apoi am la 11-11 jumate am pauză de o oră de plimbare. Deci,
ce drăguț!
Mort copt, am o oră de plimbare, în ora aia fac vreo 3 km, ceva de genul ăsta. Dar mă ajută să resetez și să intru de la 12 încolo după ce mi-au masa, 12 jumate. În mindset-ul de acum s-a terminat ziua de implementare, începe ziua de muncă cu clientul. Pentru că asta e, switch-ul meu se întâmplă între implementare, strategie și făcut lucruri și relația cu clientul. Și atunci, după ora 12:30-1, intru în mindset-ul de networking și de rezolva probleme cu clientul și am nevoie de pauza asta. În rest, foarte mult journaling. Deci, scrisul, înțeleg și eu de la alții mai deștepți decât mine, că este o chestie care e fundamental bună, că atunci când scrii, ea se duce în subconștient, că fiind tactil și toate chestiile astea, și pentru mine chiar funcționează. Da? Și cam atât, adică nu știu, cam asta e rețeta succesului, să dimineața să am o rutină clară, să am o disciplină și o rutină clară, pentru că nu-mi place să iau decizii în prima parte a zilei. Drept urmare, știu foarte clar ce cafea o să beau, ce am de făcut, cum arată dușul, că inclusiv la duș e băiatul ăsta Wim Hof, dacă știi, care zice el acolo cu un pic rece la sfârșit, na, chestii de genul ăsta.
Da.
Un pic așa și măi, nu trebuie să iau prea multe decizii. Știu că până când mă așez la calculator și dau primul mail sau rezolv prima chestie pe care o rezolv, totul e rezolvat și nu trebuie să iau prea multe decizii. Mi s-a mai spus, păi da, mă, dar ce faci cu creativitatea, ce faci cu liberul arbitru și cu asta? Măi, nu vreau, eu vreau să am liber arbitru și să pot să aleg ce să fac la pasiuni și la chestiile care nu țin de business, știi? Iar procesele și procedurile și în business și când te trezești și toate astea, de fapt, îți eliberează foarte, foarte multă lățime de bandă și îți eliberează foarte mult timp și foarte multe resurse, că, crede-mă pe cuvânt, chiar nu mă interesează să decid dacă port tricou alb sau negru sau tricou ăla. Nu, frate. Tot timpul e tricou de sus, toate tricourile mele sunt negre, la fel, și e tot timpul al de sus, pentru că știu că atunci când vin hainele curate, alea curate le bag de desubt. Nu mai trebuie să iau decizii de genul ăsta.
Uh-huh. Uite, exact cum ai spus și tu, și îți mulțumesc că ți-ai făcut nu doar gândirea vizibilă, ci chiar cum arată o zi din viața ta, dar cum ai spus și tu, ține de fiecare dintre noi să testăm, pentru că bănuiesc că și tu ai testat diverse chestii până să ajungi la acest format, să testăm și să ne dăm seama ce ne aduce bucurie. Îmi aduce bucurie să port doar tricouri negre? Da. Îmi aduce bucurie să le am puse la îndemână pe raftul 2? Da. Îmi aduce bucurie să schimb rochile în fiecare zi? Yep, ok, va trebui să ai o rochie curată pentru fiecare zi. Fiecare dintre noi trebuie să ne decidem ce înseamnă succesul pentru noi, fie că suntem freelancer, fie că nu. Iar la partea de freelancing mai adăugăm un asterisc, să-ți dai seama și ce-ți aduce bucurie legat de proiectele pe care le alegi sau ba, pentru că și acelea dictează mare parte din starea ta de spirit.
Măi, eu aia plec de la premiza clară că, pui mei, odată ce te-ai apucat să faci freelance și oferi serviciile alea, băi, chiar îți place, adică eu pe aia stai, ține-te tare. Păi o consider o condiție sine qua non.
Oh da? My god!
Nu, aia e pe bune, basic stuff, adică dacă nu, adică nu te apuca dacă nu chiar îți place ceea ce faci. Dacă nu ți-a plăcut să faci efectiv taskurile, nu vorbim de politics, de șefi, de toate cele taskurile, efectiv livrabilele, setul de skill-uri pe care tu ți-l oferei către angajator într-un job, nu ți-a plăcut să-l faci? Cu siguranță nu-ți va plăcea să-l faci nici atunci când vei fi pe contul propriu.
Exact așa.
Deci aia e condiție clară, trebuie să-ți placă ce faci. Obiective evident smart, nu o să jignesc inteligența nimănui să explic ce înseamnă smart, că știm deja cu toții ce înseamnă smart. Și goals and actions. Adică, bun, obiectivele e mișto. Băi, vreau să fac 1.000.000 în următorii 4 ani, anul ăsta vreau să fac 100.000, anul viitor 250.000, peste 3 ani 600.000, ca după aia peste 4 ani să fac 1.000.000, și să nu am cheltuieli mai mari de atât și să nu muncesc mai mult de 8 ore pe zi, adică asta. Dar după aia trebuie și micro-goals, adică de genul, anul ăsta mă voi concentra spre a-mi îmbunătăți stilul meu de leadership. Ce înseamnă leadership? Mă voi concentra pe fericire. Pe fericirea oamenilor cu care lucrez. Mă voi concentra pe chestiile astea. Cum voi face asta, știi? Și să write it down. Am văzut și eu tot la așa. La alții mai deștepți ca mine cu speech-uri motivaționale. Îmi place să mă dau pe reel-uri, îmi place să mă dau pe TikTok ocazional și mai apar bucăți de astea motivaționale. Aparent a văzut că îmi plac chestiile astea, știi? Și am zis la un moment dat, mă, hai mă să le scriu și eu pe hârtie. Și mi le-am pus aici frumos pe perete. Și mă uit la ele, le revizuiesc, o dată pe săptămână le rescriu. Chiar dacă le rescriu la fel. Știi? E foarte important. E foarte important să avem obiective și goals foarte clar stabilite și ce înseamnă personal viața și cum arată interacțiunea, cum arată clienții, câți bani vrem să facem, de unde vrem să lucrăm, unde vrem să ajungem. Pentru că atâta timp cât nu știm exact care ne sunt goalurile și nu le scriem jos acolo as a commitment, as a clear commitment, nici nu vom ști cum să ajungem. Te-am
Corect.
răspuns la întrebare că nu mai știu de unde am plecat.
Da. Mi-ai răspuns și ai făcut și completări foarte pertinente, cam ca tot ce ai spus astăzi și îți mulțumesc pentru timpul tău. O să-ți adresez ultima întrebare și n-am să mai spun nimic după ce răspunzi tu. Ce înseamnă pentru tine să-ți faci gândirea vizibilă?
Ce înseamnă pentru mine să-mi fac gândirea vizibilă? Măi, pentru mine să-mi fac gândirea vizibilă înseamnă, de fapt, să nu mă mint. Știi? Mantra noastră în agenție și dacă cineva va intra pe site-ul nostru, milkandcookies.studio, că aici încheiem, deci este momentul promoțional, o să vadă că avem negru pe alb, sau mă rog, e un aproape negru, e un gri foarte închis pe un alb, pe un gri foarte deschis, că scrie hashtag no BS. Deci, bă, cred că am trecut de momentul ăla în care ne permitem să ne mințim și să ne bullshituim noi pe noi și mai mult de atât, cred că am trecut de momentul ăla în care ne permitem să ne bullshituim noi între noi ca și comunitate. Și mai ales să ne ascundem. Come on. Nu mai e perioada aia în care ne ducem acolo. Nu ți știi? Ca la școală, toți cred că am avut colegul ăla. Și dacă n-ați avut colegul ăla care făcea asta, probabil erați voi aia care
Eu
făceați
eram,
asta.
da.
Ăla care se punea așa cu totul peste lucrare. Stați-mă și mie că pot gol la... Alexa, stop. Și nu zicea nimic, știi? Și, măi, nu mai avem acces la informație. Nu mai este un factor diferențiator că tu știi ceva și celălalt nu. Și nu ne mai permitem să ne bullshituim, să ne mințim singuri, pentru că doar spunând lucrurile așa cum sunt. Bă, eu iau între 50 și 80 de euro pe oră. Și pentru un cont de Facebook unde am 20 de postări, iau 500 de euro, iau 1000 de euro, iau 100 de euro. Și chestii de astea. Bă, da, uite, sunt plin de sindrom de impostor, la greu. Eu am zile întregi în fiecare lună în care intru în niște perioade de astea de anxietate înfiorătoare. Da? Am perioade în an când intru, nu vreau să spun că intru în depresie, că atunci aș submina cumva ce înseamnă depresia pentru oamenii cu adevărat depresivi, dar intru, bă, într-o perioadă de aia de tristețe în care absolut nimic nu merge. Pentru că Este, poate, și o să folosesc cuvântul exact așa cum îl gândesc, da? Este foarte de rahat faptul că noi ne comparăm cu imaginele construite pe care le vedem la ceilalți pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok sau pe whatever. Și noi ne vom compara doar cu oamenii ăia care își arată doar părțile bune ale vieții, da? Pentru că aleg, fac un curation foarte bun de imagine în social media, fără să vedem la finalul zilei momentele de anxietate, momentele de depresie, momentele în care simte și celălalt că nu se leagă nimic, momentele în care se simte rău, momentele în care este cu adevărat trist, momentele în care nu iese nimic, momentele în care poza aia frumoasă nu a ieșit, bă, e nașpa, da? Și atunci noi ne comparăm banalul vieții noastre de zi cu zi cu niște mici picuri din când în când, da?
Da.
Merg la circuit o dată la 2 luni sau o dată pe lună, mă duc în Thailanda o dată la 2 ani și mai ies cu mașina cu SUV-ul pe coclauri o dată pe la 2 luni. Astea sunt cumva picurile mele vara asta. Dar eu, așa, tu mai pui că pleci, că vine elicopterul deasupra blocului tău și pleci în super vacanță. Băi, și viața mea este atât de banală și nu fac nimic cu viața mea. Și viața mea este tristă și uite oamenii ăștia cât reușesc. Hai să ne facem gândurile mai vizibile și să și vorbim despre faptul că fiecare dintre noi, în realitate, it's not a special cookie. Fiecare dintre noi avem momente în care nu performăm, fiecare avem momente în care ne uităm la calculatorul ăla și la mail-ul ăla și la clientul ăla și nu iese, mă. Nu merge, mă. Nu merge. Nu știu ce să-i scriu. Nu iese headline-ul. Nu sunt... Să nu ne mai comparăm cu ce se întâmplă pe Facebook și să fim true to ourselves. Da? Și să putem să împărtășim așa cum sunt lucrurile și cu bune, bă, dar și cu rele. Pentru că asta ne face să fim, de fapt, o comunitate și să vedem că e ok să nu fim perfecți. Iar eu cumva asta încerc să fac și de asta spun lucrurile așa cum sunt. Da, probabil unii zic, bă, ce prost e ăsta, ce dobitoc e ăsta, alții spun, bă, ce șmecher e ăsta. Aia. Dar cred că este de datoria noastră să scoatem ce avem în cap, cu bune curele, așa cum sunt ele, astfel încât să vadă și alții că se poate, dar și că uneori e greu.
Închei aici episodul 36 din Thinking Made Visible. Și te invit, în măsura în care e de interes pentru tine, să dai join comunității de pe Facebook Viața de Freelancer. E locul în care caut și eu, colaboratori și experți, atunci când am nevoie de ajutor în munca mea. E locul în care îi trimit pe clienții mei să găsească freelanceri care să îi ajute să își aducă în realitate viziunile. Și e locul în care, doar din comentarii și discuțiile care se întâmplă acolo, pot să înveți detalii despre prețuri, servicii bune, servicii mai puțin bune, bune practici pe care ar trebui să le știi, și despre oameni care lucrează cu pasiune în fiecare zi. Tot acolo ai să-l găsești și pe Claudiu cu și mai multe sfaturi și idei despre ce înseamnă să fii un freelancer de succes. Ca întotdeauna, te invit să apeși butonul subscribe în Spotify, Apple Podcast, Stitcher sau pe canalul de YouTube Thinking Made Visible. Orice abonare contează pentru noi. Ne confirmă că facem bine ce facem și ne dă curaj să ne dezvoltăm în continuare. De asta, dacă îți place ce descoperi în podcastul despre gândire făcută vizibilă, nu ezita să apeși subscribe și chiar să ne lași un review. Îți mulțumesc în numele întregii echipe!